Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Aprili 6 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Uganda, serikali yasema ipo tayari kukabiliana na kiongozi wa FDC Dr. Kizza Besigye.
Mgomo wake ni mgomo wake binafsi, na tutakupambanisha kibinafsi.
Na wakati huo huo, nchini Kenya, wachambuzi wazungumzia na watoa maoni mbalimbali juu ya maamuzi ya ICC.
Hizo ni habari ya baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza, huyu hapa Idi Ligongo na habari za dunia.
Maombi ya rais wa zamani wa Israel Moshe Katsav ya kutolewa mapema gerezani kwa masharti yamekataliwa na bodi ya misamaha. Anatumikia kifungo cha miaka 7 gerezani kwa mashitaka ya kumbaka mfanyakazi wakati alipokuwa waziri wa utalii mwaka 1998. Katsav mara kadhaa amekuwa akidai kwamba hana hatia. Wizara ya Sheria imesema Jumatano kwamba bodi ya misamaha ilihitimisha kwamba rais huyo wa zamani hakuonyesha kujuta, kukiri ama kumwonea huruma mwathirika wa tukio hilo. Bodi ya misamaha pia imesema bwana Katsav bado anaweza kuwa ni tishio kwa wanawake na kufanya vitendo vingine kwa hasira. Mwathirika wa tukio hilo alipinga kuachiliwa huru kwake mbele ya bodi hiyo. Uturuki itaanzisha kanuni mpya ya kuondoa uraia kwa Waturuki watakaobainika kuunga mkono ugaidi. Waziri wa sheria wa Uturuki Bekir Bozdag aliweka wazi mpango huo mapema leo, siku moja baada ya kuwasilishwa na Rais Recep Tayyip Erdogan. Mwito wa kanuni mpya unakuja wakati Uturuki inakabiliana na matatizo ya usalama katika mapambano mengine dhidi ya Kurdistan Workers Party PKK, kundi ambalo limekuwa likipambana kutaka kujitangazia himaya ya Kikurdi na vitisho vinavyoendelea kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Watetezi wa haki wanahofu kwamba sheria hizo za mapambano na ugaidi zitatumiwa mahakamani katika kukandamiza majadiliano ya mgogoro wa Wakurdi na masuala mengine. Kampuni inayohusika na masuala ya sheria ya Panama inasema kwamba nakala milioni 11.5 zilivuja kutoka kwenye ofisi yake wiki hii kuhusu akaunti za benki za nje zilizowahusu watu maarufu na matajiri duniani, kwamba ziliibiwa na wezi wa mitandao na sio mtu kutoka ndani. Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Ramon Fonseca, mmoja wa waanzilishi wa kampuni ya Mossack Fonseca, alisema jana kwamba tunaelezea hii sio kazi ya kufanywa na mtu aliye ndani. Huu sio uvujishaji wa taarifa, huu ni wizi wa taarifa kwa njia ya mitandao. Fonseca anasema mwizi huyu wa taarifa hizi alizichukua kutoka nje ya nchi, lakini hakusema ni nchi gani. Tuna maelezo na tunafuatilia hilo, alisema. Fonseca alisema ofisi yake ambayo ina makampuni kiasi cha 250,000 nje ya nchi zaidi ya miongo minne iliyopita imetoa malalamiko kuhusu uvujaji wa nakala kwa waendesha mashtaka wa Panama. Taarifa za kujulikana kuhusu kuundwa kwa akaunti za nje ya nchi zimelazimisha viongozi kadhaa wa dunia kutetea uwekezaji wao na kusema kama wanalipa kodi kwenye bidhaa zao. Kuundwa kwa makampuni ya nje ya nchi sio kinyume cha sheria, lakini akaunti hizo mara kwa mara zimekuwa zikitumiwa kuficha utajiri na kuepuka kodi. Waziri Mkuu wa Ireland Sigmundur David Gunnlaugsson amekuwa mwathirika wa kwanza wa uvujaji wa taarifa hizi. Amejiuzulu baada ya nakala hizo kuonyesha kwamba mke wake Anna anamiliki kampuni moja katika visiwa vya British Virgin ambavyo vina madai milioni 4 dhidi ya mabenki ya Ireland yaliyoanguka, madeni ambayo anasaidia serikali kuyalipa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Shirika la Afya Duniani linasema kisukari kinaongezeka duniani kote na kutoa mwito kwa serikali kuchukua hatua madhubuti kukabiliana na hali hii. WHO inaeleza kwamba tatizo la kisukari lipo mara nne zaidi kuliko ilivyokuwa mwaka 1980 na kuwasumbua watu wazima milioni 422. Inaelezwa asilimia 8.5 ya watu wazima duniani kote wana tatizo hilo, ikiwa ni ongezeko la asilimia 4.7 sawa na watu milioni 108 mnamo mwaka 1980. Watu wengi wazima wanaishi na kisukari katika nchi zinazoendelea ambazo zina huduma chache za matibabu. Japokuwa watu wengi katika nchi zinazoendelea hula vyakula vya asili, watu wanaoishi mijini hawana muda wa kula vyakula vya asili. Umoja wa Mataifa unasema idara zake zinasema mgogoro wa Sudan Kusini ikijumuisha na hali ya hewa umepunguza sana uzalishaji wa chakula nchini humo. Idara ya chakula na kilimo ya Umoja wa Mataifa pamoja na mpango wa chakula duniani WFP unasema uzalishaji wa chakula wa Sudan Kusini ni wa chini kuwa tani 400,000 kwa mwaka huu, ikiwa ni kushuka kwa asilimia 53 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Hali hii imeendeleza hali mbaya ya upungufu mkubwa wa chakula katika maeneo ya nchi hiyo. Makadirio hayo yanafuatia ripoti kutoka makundi mengine ya misaada, ambapo inaelezwa familia zinaishi kwa kutegemea mlo mmoja tu kwa siku kwa sababu ya kupanda maradufu kwa gharama za chakula.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na katika habari upewa uzito wa juu hii leo ni ziara ya Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania huko nchini Rwanda, ambapo hii leo alifanya ziara ya kihistoria na kufungua daraja la Rusumo katika biashara kati ya nchi hizo mbili. Katika ziara yake, Rais John Magufuli alizungumza haya yafuatayo.
Nimefurahi kwa sababu tumekuja kufungua daraja la Rusumo. Daraja la Rusumo ni historia kubwa inayojengeka kati ya Tanzania na Rwanda. Nataka kuhakikishia ndugu zangu wa Rwanda, Tanzania itatoa ushirikiano mkubwa sana kwa nchi ya Rwanda. Na ninaomba wafanyabiashara wa Rwanda pamoja na wafanyabiashara wa Tanzania na wananchi wote wa Rwanda na wananchi wote wa Afrika Mashariki, tushirikiane, tuwe na umoja. Nina uhakika kwa umoja wetu tutaweza kujenga uchumi wa nchi zetu.
Naye mwenzake Rais Paul Kagame wa Rwanda alizungumzia umuhimu wa daraja hilo.
Daraja la Rusumo litumike ili Watanzania na Wanyarwanda waweze kufanya biashara namna rais umeshasema. Wameshatueleza kwamba ili daraja kwa matumishi yake wamepata kama 2,000 za watu ambao wanatoka Rwanda wanaenda Tanzania au Tanzania wakija Rwanda. Lakini naomba Wanyarwanda na Watanzania ndugu zao wenzao kwamba hata tunataka iwe juu kuliko 2,000 peke yake. Naweza kawa 10,000 au 15,000.
Pia nilipata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Bwana Ruziga Masantura na kutaka kujua hii ina maana gani.
Ni ziara ambayo naweza nikasema imekuja kwa wakati mwafaka, wakati ambapo mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki yamekuwa yakihaha huku na kule kuhakikisha kwamba maendeleo ya ukanda huu yanaharakishwa, na kila jambo ambalo limekuwa linawezekana limekuwa likifanywa na viongozi wa ukanda huu. Kwa hiyo kuja kwa Rais John Pombe Joseph Magufuli wa Tanzania katika ziara hii nchini Rwanda ni ishara tosha kwamba mataifa hivi sasa yana utashi wa kisiasa wa kushirikiana vilivyo kuendeleza mataifa haya kiuchumi, na pia kuhakikisha kwamba ushirikiano uliopo kati ya viongozi wa juu na wananchi wa kawaida pia wanakuwa na uhusisho moja kwa moja, kwa sababu miradi ambayo imedhihirika siku ya leo ambayo imefunguliwa na marais wote wawili, ikiwa ni mpaka wa pamoja ama ofisi za pamoja za mpakani Rusumo, na pia suala la kufungua lile daraja linalounganisha mipaka yote miwili ambayo limepanuliwa.
Muhimu gani ambao mkubwa unauona kwenye hii ziara?
Naam, kisiasa labda naweza nikasema kwamba ukiangalia mahusiano yaliyokuwepo kati ya mataifa haya katika miaka hivi karibuni, naweza tukasema yalikuwa na mkanganyiko kidogo baada ya matamshi ya kisiasa ambayo yalikuwa yanatolewa na viongozi wa mataifa haya. Na nadhani hii inafungua ukurasa mpya wa mahusiano kati ya mataifa haya mawili na ushirikiano ambao naweza nikasema utaboresha zaidi jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini nikiangalia katika jicho la kiuchumi zaidi, kwa sababu mimi ni mwanauchumi, nadhani ninaona ziara hii ina mambo makubwa sana katika suala la kiuchumi, kwa sababu kwanza hata miradi yenyewe iliyofunguliwa na marais hawa wawili ni miradi ambayo inaonekana zaidi kabisa kwamba ni miradi ambayo itaendeleza maendeleo ya mataifa haya na ushirikiano wa kibiashara kati ya wananchi wake, kwa sababu wamefungua mradi wa Rusumo, daraja la Rusumo ambalo lilikuwa lipo lakini lilikuwa na uwezo mdogo wa kupitisha angalau tani 32, lakini hivi sasa wamepanua wigo na kuliongezea uwezo kuweza kupitisha zaidi ya tani 180 kwa wakati mmoja, jambo ambalo litarahisisha suala la biashara kati ya Tanzania na Rwanda. Na pia naweza nikasema wamefungua kituo ambacho ni cha pamoja, ni kwamba mpaka huduma za mpakani za pamoja ama one stop border post, inaonekana kwamba ni jambo ambalo litarahisisha mwingiliano wa wananchi na kibiashara zaidi kati ya wananchi wa mataifa haya. Kwa hiyo naweza nikasema katika mtazamo wa kisiasa mambo ni mawili kama nilivyokuambia, lakini kiuchumi zaidi naona kwamba ziara hii inafungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa haya mawili na kati ya marais hawa wawili ambao naweza nikasema ni nguzo kuu ya uongozi katika ukanda wa Afrika Mashariki.
Ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Ruziga Masantura akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Rwanda.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa tunaendelea na habari za dunia na tunaanzia hapa hapa Marekani. Mrepublican Ted Cruz wa Republican na Democrat Bernie Sanders wameshinda katika uchaguzi muhimu wa awali jana Jumanne katika jimbo la kaskazini la Wisconsin kuwania uteuzi wa kugombea urais. Cruz alimshinda Donald Trump kwa kupata asilimia 48 dhidi ya 35 za Trump na kuita ushindi huo kama ni mageuzi ya ushindi. Senata huyo wa Texas vilevile alielekeza mashambulizi yake kwa kinara wa chama cha Democrat Bi Hillary Clinton kwa kusema ushindi wake huo hautakuwa ndani ya chama cha Republican tu bali hata katika uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba. Kwa upande wake, Democrat Bernie Sanders alimshinda Bi Clinton kwa asilimia 56 za kura zilizopigwa jimboni Wisconsin. Na watu wengi zaidi walinyongwa katika nchi kadhaa mwaka jana kuliko mwaka wowote ndani ya miaka 25 iliyopita. Ripoti iliyotolewa na Amnesty International inaeleza kwamba watu 1,634 walinyongwa mwaka jana wa 2015, wakiwa ni ongezeko la asilimia 54 toka mwaka mmoja nyuma, ikiwa ni idadi kubwa ambayo kundi hilo la haki za binadamu lirekodi toka mwaka 1989. Idadi hiyo kubwa ilitoka katika nchi za Iran, Pakistan na Saudi Arabia, nchi ambazo zilitekeleza adhabu ya kifo, ikiwa ni karibu asilimia 90 ya matukio yote ya unyongaji.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea mpaka huko Kampala, Uganda, ambapo serikali ya nchi hiyo imesema kwamba haiwezi kuruhusu ukaguzi wa kina wa matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwezi Februari kama anavyotaka Dr. Kizza Besigye na chama chake cha FDC. Kulingana na serikali, ukaguzi huo unakinzana na sheria, kwani maamuzi ya mwisho kuhusu uchaguzi yalishatolewa na mahakama ya nchi hiyo. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti zaidi.
Kupitia kwa msemaji wake, serikali ya Uganda imesema kwamba haiwezi kukubali ukaguzi wa kina kuhusu uchaguzi mkuu wa mwezi Februari, ambao matokeo yake yamepingwa na upinzani wa rais wa sasa Yoweri Museveni. Shaban Bantariza, msemaji wa serikali, amesema msimamo wao ni kwamba mahakama ilifanya maamuzi. Maamuzi ambayo lazima chama cha FDC na kinara wake Dr. Kizza Besigye kikubali.
Lazima yeye hana njia yoyote isipokuwa kukubaliana na koti hiyo, kwa sababu hii audit ni ya nani? Yatatungwa na nani? Yata audit nani? Yatatumia nini? Kwa sababu hata data ambayo wanataka kutumia si data ya Electoral Commission, ambayo yeye anasema kwamba haiamini. So, wewe huamini Electoral Commission, huamini court, huamini kamati ya nchi ya Uganda. Sasa wewe unaamini nini? Mgomo wake na mgomo wake binafsi, na tutakupambanisha kibinafsi.
Kanali Bantariza amesema serikali ipo tayari kukabiliana na chama cha FDC, hasa Dr. Kizza Besigye anapoendelea na harakati zake za kupinga matokeo hayo ya uchaguzi.
Tutapambana naye mpaka atakapopoa. Hakuna serikali popote duniani ingemruhusu kuendelea kupambana na serikali alafu anamwachilia. Sasa mbinu atakazotumia kupambana na serikali ndizo mbinu serikali atakazotumia kuona kwamba wanampowesha mpaka atakapopoa.
Serikali pia imeonya wafuasi wake Dr. Besigye kwamba watakabiliwa kibinafsi kwa kutumia nguvu zote iwapo wataendelea kumfuata Besigye kila anapokwenda, huku polisi wakisema idadi yao itaongezeka jijini Kampala kukabiliana na wafuasi wake Besigye.
Yeyote anayeunga mkono yule ambaye anavunja sheria naye vile anakuwa mvunjaji wa sheria, na kwa hivyo wote hao tutawapambanisha pamoja. Kila mtu lazima ajue kwamba kuna sheria nchini Uganda.
Chama cha FDC kinataka tume huru inayohusisha wataalamu wa kimataifa kuundwa ili kukagua hesabu ya kura ya mwezi Februari, kikidai kwamba kanali mstaafu Dr. Kizza Besigye alishinda uchaguzi huo. FDC kinadai kwamba kura zake Besigye zilipewa Museveni katika wilaya zaidi ya 31. Kwake rais wa chama cha FDC Jenerali mstaafu Mugisha Mtu, ukaguzi wa kina uchaguzi unakubaliwa chini ya ibara ya kwanza na ya pili ya katiba ya Uganda. Ukaguzi wa kina uchaguzi uliwahi kufanyika katika nchi tatu duniani, ikiwa ni pamoja na Afghanistan, Kosovo na Haiti, ikiwa ni juhudi za kutatua mgogoro baada ya uchaguzi mkuu. Lakini serikali yake Yoweri Museveni inasema hilo haliwezekani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka Kampala tunaelekea hadi nchini Kenya, ambapo baada ya mahakama ya ICC kumwondolea mashtaka ya jinai makamu rais wa Kenya, naibu rais wa Kenya William Ruto, Harrison Kamau amezungumza na bwana Patrick Ocheng ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo, na kwanza akamuuliza iwapo uamuzi huo utaathiri ushirikiano wake makamu rais na rais Uhuru Kenyatta, na kwa sasa hilo swala halipo tena mbele yao na tofauti na ushirikiano wao kisiasa hapo awali.
Bado wana sababu za kufanya kazi pamoja, kwa sababu kumbuka kwamba swala la Rift Valley kuungamana na mkoa wa Kati wakafanya kazi pamoja.
Gavana wa Bomet Isaac Ruto ameashiria kwamba sasa yuko tayari kufanya kazi pamoja na makamu wa rais, kwa kuwa sasa hana kesi yote inayomkabili. Kuna mambo kama haya ambayo tutatarajia kwamba wanasiasa ambao walikuwa labda mahasimu wa rais sasa tena watakuwa marafiki wa kisiasa.
Mimi namuona ndugu Isaac Ruto wake kusema vile ni kwamba anajua kwamba mheshimiwa William Ruto, kwa sababu sasa hana shutuma za ICC, atakuwa na nafasi ya kucheza siasa. Nadhani Isaac Ruto ameanza kujiweka tayari kwamba asionekane kwamba yeye ni mhasimu.
Umoja wa Afrika na hasa viongozi wamekuwa kisisitiza kwamba ni wakati wa Afrika kujiondoa kwenye mkataba unaowaunganisha na mahakama ya ICC. Hatua hii waona kama inaelekea kusisitiza kwamba ni vizuri Afrika ikajiondoa mbele ya mahakama hayo.
Waafrika wakisema vile, tuna maana kwamba tunasema ikiwa wewe ni muovu ukafanya makosa katika Afrika za kijinai, basi unaweza kawamaliza wale witnesses na ukaenda scot free. Ndivyo labda wale ambao wanasema tuondoke kwenye ICC wanakuambia. Lakini shutuma hizi bado zinarudi kwa Kenya. Kuna watu walikufa, kuna matatizo yalitokea 2008, matatizo zile hazijatatuliwa. Watu bado wana machungu, wale walipoteza maisha yao pamoja na mali yao bado wana machungu na wako katika taifa letu la Kenya. Serikali ya Kenya ina jukumu na sababu za kuhakikisha kwamba watu hawa wanapata closure. Kwa hivyo sioni kama kuondoka kwenye ICC ama kutoondoka kwenye ICC itakuwa inaambatana na maamuzi ambayo yalitokea jana, kwa sababu viongozi hao wote wanajua wana matatizo fulani na dosari, na wamekuwa kishawishiwa pakubwa na Kenya kwenye African Union ili wachukue msimamo huo.
Rais Uhuru Kenyatta na makamu wake wamekuwa kwa muda mrefu mbele ya mahakama ya ICC. Waona kama watatumia kigezo hicho wakati wa kampeni kusema kwamba hatungeweza kutimiza ahadi nyingi kwa kuwa sisi wenyewe pia tulikuwa tunakabiliwa na mashtaka ambayo yalichukua muda wetu mwingi ambao tungetekeleza mambo ambayo tuliahidi.
Wamekuwa na uwezo mkubwa, kwa hivyo sidhani kama kigezo kwamba kwa sababu ya ICC tulikosa kufanya yale majukumu ambayo tulikuwa tumeahidi wa Kenya ni jambo ambalo linaweza zikawasaidia kisiasa. Manake Wakenya pia wanajua kwamba tuko na zile serikali za gatuzi ambazo nazo pia zimekuwa na senti na zimekuwa na uwezo wa kufanya kazi.
Wakenya walioathiriwa na mapigano ya kikabila,
Wakenya walioathirika walikuwa na imani kubwa sana kwamba mahakama hii ya kitaifa itaweza kukabiliana na watu ambao walichangia kwa uwezo wao mkubwa haya masala ambayo tuliona mwaka 2008.
Waona kama upande wa uwekezaji kutakuwa na mabadiliko katika nchi ya Kenya?
Kwa kweli mataifa mengi ambao walikuwa na dosari, ambao walikuwa na matatizo na watu hawa, kidogo wameanza kufanya kazi na wao. Marekani kwa mfano ndio nchi moja wapo ambao walikuwa wamezingatia sana matokeo na mambo ambayo yalikuwa yanaendelea kwenye ICE. Lakini kama ulivyoona mwaka jana, Obama akatembelea nchi hii na akaahidi kwamba wataweza kufanya kazi kwa pamoja, na wawekezaji wamekuwa kuja.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Patrick Ocheng akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa.
Karibu msikilizaji katika kipindi chetu cha afya kutoka VOA hapa Washington DC. Basi leo tumepata bahati ya kuzungumza na Dr. Pauline Mchina. Tutagusia kuhusu swala la ugonjwa wa akili. Karibu doctor.
Swali la ugonjwa wa akili ni swali ambalo linanihusu sana hata na pia linahusu sisi wote ulimwengu mzima na hasa Afrika. Mahali ambapo mimi nilizaliwa na nikalelewa na bado ni hapo nyumbani na hapo ni Kenya, watu wakiwa wagonjwa akili wanaonekana kama hawafai tena kuwa katika jamii. Mara kwa mara utakuta jamii hata zimewafungia kwenye nyumba, zimewafunga na kamba, na wanaona haya hata kusema mtu wao ni mgonjwa akili. Na ukienda mahospitali mingi Kenya na sehemu zingine, hakuna matibabu ya kiafya, na unakuta wamefungwa na minyororo. Unakuta matibabu ambayo wanapewa ni kama haisaidii. Kama sasa unaangalia unaona ya kwamba hata serikali nyingi za kiafya hazitoi fedha za kutibu ugonjwa wa akili. Na ugonjwa wa akili hauwezi kutibiwa tu kwa mahospitali. Inafaa utibiwe nyumbani, inafaa utibiwe pia hata kwenye miradi mbalimbali, kwa sababu kilicho muhimu zaidi hata sio dawa, kilicho cha muhimu zaidi ni ushauri na saha. Watu ambao wako na huzuni, watu ambao wako na mambo ambayo imewahuzunisha ama wamepata mkazo, labda ni vita vimetokea mahali fulani, wamepoteza watu wao wakiona wakiuawa hadharani, na pia wao pengine wamenajisiwa, wengine wamepata ukimwi. Hawa watu wote sio dawa wanazohitaji. Wanahitaji kushauriwa na kusaidiwa ili waweze kushinda hiyo uzuni ya maafa waliopata.
Lakini je, daktari, mtu mwingine anaweza kukuuliza kwamba kuna aina labda mbalimbali za hawa wagonjwa wa akili, kwa sababu utakuta labda mtu mwingine kwa kweli ukimwangalia labda umekutana naye mtaani ni mtu ambaye amevalia vibaya, nguo chafu na kula kwenye mapipa, utamlinganisha na huyu mtu ambaye akili yake imeathiriwa kwa uzuni.
Unajua hata huyo mtu ambaye anatembea huko hadharani akiwa na nguo chafu na pia hata pengine anatukana watu na kupiga watu, hakuwa mgonjwa hivyo vibaya hivyo mara ya kwanza. Ilianza pole pole, na badala ya kupata msaada akaachiliwa. Na sasa alipofika mahali anapofika mpaka anatembea na nguo chafu analala nje, ni kwa sababu hakupata msaada. Kwa hivyo lazima tuanze mapema. Mtu tu akionyesha tu signs za kuonekana ya kwamba ana shida ya akili ama ako na huzuni kuhusu jambo fulani, anaanza kuongeleshwa, anashauriwa ili aweze kushinda hiyo nini huzuni. Asiposhinda hiyo huzuni itamuelekeza, utamwona anatembea uchi kesho, mnaulizana, "Ah, na huyu ni fulani."
Na tukiangalia kuhusu tiba za mahospitalini mbali na ushauri na saha ama ushauri wa kisaikolojia, hasa tukizingatia zaidi katika nchi za Afrika, je, kunaweza kukapatikana hasa dawa kutoka hospitali kwa mtu aliyeathirika kabisa akawa mgonjwa wa
akili? Inawezekana, kwa sababu ugonjwa wa akili kwanza wakati unaanza tu mapema, mtu akishauriwa na kupewa dawa ambazo, kwa sababu wakati mwingine ni chemical imbalance kwa akili ambayo inafanya mtu anashikwa na ugonjwa wake. Kwa hivyo inabidi apewe dawa fulani ambazo zitarekebisha hiyo kemikali ambayo inafanya mtu arukwe na akili. Lakini jambo la aibu ni ya kwamba hata mahospitali mingi katika nchi za Kiafrika hawashughuliki kumpa mtu matibabu, you know, ama pengine hawana madawa ya kutosha kuwapa matibabu. Kwanza madaktari ambao wamefundishwa jinsi ya kutibu watu ambao wana ugonjwa wa akili ni wachache sana. Jambo ambalo ningehimiza serikali za Kiafrika ni ya kwamba waongeze wakurugenzi wa saikolojia ambao wanaweza kutibu watu, wanaongea na watu, but na pia waendelee kununua madawa ambayo inaweza ikatibu watu ugonjwa wa akili.
Asante sana msikilizaji, ulikuwa nami Mary Mgawe kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo tulikuwa tunazungumza na Dr. Pauline Mchina kutoka Washington DC.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao tutasikiliza muktasari wa habari.
Maombi ya rais wa zamani wa Israel Moshe Katsav ya kutolewa mapema gerezani kwa masharti yamekataliwa na bodi ya misamaha. Anatumikia kifungo cha miaka 7 gerezani kwa mashitaka ya kumbaka mfanyakazi wakati alipokuwa waziri wa utalii mwaka 1998. Uturuki itaanzisha kanuni mpya ya kuondoa uraia kwa Waturuki watakaobainika kuunga mkono ugaidi. Waziri wa sheria wa Uturuki Bekir Bozdag aliweka wazi mpango huo mapema leo, siku moja baada ya kuwasilishwa na rais Recep Tayyip Erdogan. Kampuni inayohusika na masuala ya sheria ya Panama inasema kwamba nakala milioni 11.5 zilivuja toka kwenye ofisi yake wiki hii kuhusu akaunti za benki za nje zilizowahusu watu maarufu na matajiri duniani, kwamba ziliibwa na wezi wa mitandao na sio mtu kutoka ndani ya taasisi hiyo. Shirika la Afya Duniani linasema kisukari kinaongezeka duniani kote na kutoa mwito kwa serikali kuchukua hatua madhubuti kukabiliana na hali hii. WHO inaeleza kwamba tatizo la kisukari lipo mara 4 zaidi kuliko ilivyokuwa mwaka 1980.
Huyo ni Idi Lugongo na muhtasari wa habari. Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, inaeleza sera ya serikali ya Amerika.
Inaripotiwa kwamba ndege za kivita za Syria zimekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yanayodumu hivi sasa kwa mwezi mmoja kwa kushambulia kwa mabomu wilaya ya Deir al-Safar kusini mashariki mwa Damascus. Zaidi ya watu 30 wakiwemo wanawake na watoto waliuliwa na madarzeni kujeruhiwa. Marekani imechukizwa na kushtushwa na mashambulizi hayo ya anga ya March 31 katika shule na hospitali katika kiunga hicho cha Damascus. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Marekani John Kirby anasema Marekani inalaani kwa nguvu mashambulizi kama hayo yanayolenga raia. Ufaransa pia imelaani shambulizi hilo ikieleza ni ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Ufaransa Romain Nadal anasema kitendo hicho cha kikatili kina lengo la kuwatishia wananchi wa Syria na kuharibu juhudi za jumuiya ya kimataifa za kutafuta suluhisho la kisiasa. Katika kujiunga na makubaliano ya kusitisha uhasama, utawala wa Syria uliahidi kutekeleza kwa ukamilifu azimio 2254 la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linalotoa wito wa kukomeshwa mara moja mashambulizi dhidi ya raia na pande zote kuheshimu majukumu yake chini ya sheria za kimataifa. Marekani inatoa wito wa kusitishwa mara moja mashambulizi yoyote yanayowalenga raia. Msemaji Kirby anasema wakati Marekani ikiendelea kuunga mkono majadiliano yanayoongozwa na Umoja Mataifa kuelekea kupatikana mpito wa kisiasa ambao utakomesha mzozo wa Syria, kuna haja pande zote kwenye makubaliano ya kusitisha uhasama kuheshimu kanuni zake na kufuata sheria za kimataifa.
Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika VOA zinaeleza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Hadija Riami, kutoka Washington mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idli Gongo,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa Washington DC.